Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila 700 miliona vakcina za Europu, uključujući Zapadni Balkan. Srbija je među tri države svijeta sa najvećim rastom broja inficiranih. Iranski naučnik, označen kao tvorac tajnog atomskog programa te države, ubijen nedaleko od Teherana. Zdravko Krivokapić predstavio kabinet od 12 ministara i jednog potpredsjednika vlade Crne Gore. Visoki predstavnik BiH pozvao Milana Tegeltiju da se povuče sa mesta predsjednika Visokog sudskog i tužiločkog savjeta. U naredni pola sata Katarina Vasiljević-Pantelić, lekarka je u COVID bolnici u Valjevu, jednom od gradova Srbije sa visokim brojem inficiranih koronom. Ovako opisuje trenutno stanje.
Klaskamo bukvalno iz dana u dan. Znači, u ovom momentu imamo 100 zdravstvenih radnika koji se nalaze na kućnom lečenju, 5 je nažalost hospitalizovano i 17 nemedicinskih radnika. To je 10% Valjevske bolnice je trenutno van funkcije što se zaposlenih tiče. A priliv pacijenata je veliki.
Šta ga drži 7 godina, koliko realizuje satirični serijal 24 minute sa Zoranom Kesićem, odgovara sam autor.
Jeste sve teže isparodirati ono što je parodija sama po sebi, ali mi ne odustajemo. Mi kao da smo više sanatorijum, a ne televizijska emisija.
Sa Zoranom Kesićem razgovarat ćemo u drugoj polovini ovog izdanja našeg regionalnog programa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija će dobiti oko 2 milijarde doza vakcina protiv koronavirusa, najavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je tokom videokonferencije sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurzom rekla da to znači da će moći da se vakciniše 700 milijuna ljudi i da to podrazumeva i građane na Zapadnom Balkanu i u Africi. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša izjavio da je situacija u Srbiji sa koronavirusom veoma ozbiljna i da je ta zemlja u proteklih 7 dana po broju novozaraženih na 100.000 stanovnika među tri vodeće na svetu. U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 57 osoba, dok je novo zaraženih 7.780, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Broj zdravstvenih radnika inficiranih koronom posebno zabrinjava. Iz Beograda se javlja koleginica Mila Đurđević.
Prema rečima Mirsada Đerleka, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, epidemija u Srbiji svakodnevno obara crne rekorde, a jedan od najvećih problema je sve veći broj zaraženih zdravstvenih radnika.
Mi u COVID sistemu imamo 25.000 zdravstvenih radnika, međutim ono što nije dobro jeste trenutno nam je oko 2.000 zdravstvenih radnika zaraženo i plašimo se kako će se kretati to stanje u narednom periodu.
U Nišu, trećem gradu u Srbiji po broju stanovnika, situacija je prema rečima Zorana Perišića, direktora kliničkog centra, teška, ali stabilna.
Mi pokušavamo da sve vrijeme zadržimo u sistemu ne samo taj COVID dio sistema, nego one pacijente koje život nameće svaki dan, od infarkta preko neuroloških problema, endokrinoloških, onkoloških.
U Užicu je vanredna situacija proglašena pre 5 dana. Dr. Miloš Božović, direktor zdravstvenog centra Užice, koji pokriva 10 opština Zlatiborskog okruga, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da još imaju smeštajnih kapaciteta za nove pacijente, kao i zdravstvenih radnika, ali upozorava da tako ne može u nedogled.
Šta je ono što je svima nama problem? To je u jednom momentu pitanje koliko možemo da izdržimo sa našim kapacitetima. Nama zaista najveća pomoć bi bila da se građani uopšte Srbije i Zlatiborskog okruga pridržavaju onih mera koje je propisalo krizni štab Vlade Republike Srbije.
Valjevo je od početka pandemije po broju potvrđenih pozitivnih građana na koronavirus pri vrhu liste. Prema rečima koordinatorke za COVID opšte bolnice u Valjevu, doktorke Katarine Vasiljević-Pantelić, pregledano je više pacijenata nego što u normalnim okolnostima bude pregledano u mjesec dana.
Klaskamo bukvalno iz dana u dan. Znači, u ovom momentu imamo 100 zdravstvenih radnika koji se nalaze na kućnom lečenju, 5 je nažalost hospitalizovano i 17 nemedicinskih radnika. To je 10% Valjevske bolnice je trenutno van funkcije što se zaposlenih tiče. Na sve načine pokušavamo, dogovaramo se i sata u sat. Priliv pacijenata je veliki.
Situaciju u Pčinjskom okrugu epidemiolog Slađan Stanković iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju opisuje kao izrazito nepovoljnu i veoma zabrinjavajuću.
Virus je u zdravstvenoj ustanovi pokazuje to brzo širenje, čak i u porodicama je ušao i u porodicama gotovo svi članovi oboljevaju koji su u kontakti sa obolelim.
Na isti problem ukazuje i Milan Parezanović iz COVID bolnice u Kraljevu.
Problem nam je što je veliki broj zdravstvenih radnika van stroja, što zbog bolesti, što zbog izolacije od direktnih kontakata sa obolelima, bilo na radnom mestu, bilo u kući.
Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Ekipa agencije Reuters ušla je u bolnicu u beogradskom naselju Zemun. Govori direktor Ratko Tomašević, a potom i dvoje pacijenata.
Trenutna situacija u zemunskoj bolnici je takva da su praktično kapaciteti popunjeni. Imamo nekoliko slobodnih mesta u ovom trenutku. Svakoga dana, naravno, imamo određeni broj pacijenata koji otišli na kućno lečenje. Na njihovo mesto dolaze novi pacijenti koji zahtevaju hospitalizaciju.
Poručujem ljudima da se čuvaju, kakve teorije zavere ljudi ovdje se. Ovo je strašno, strašno, kao lekar dugogodišnji, mogu da poručim. Nema lečenja kući, dolazite kod ljudi profesionalaca koji su fenomenalni i spašavaju živote.
Suprug mi je bio pozitivan na COVID, ja sam prije par dana bila dobro, 10. je krenulo pola pluća. Bila sam 15 dana pod antibiotikom, međutim nije bilo bolje. Koja sam danas vaše dostane.
Slike iz zemunske COVID bolnice možete pogledati na internet stranici www.slobodnaevropa.org. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini umrle su 62 osobe koje su bile zaražene koronavirusom, a u Hrvatskoj je preminulo 48 ljudi. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, broj do sada inficiranih širom sveta prešao je 61 milion.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorski mandatar Zdravko Krivokapić predstavio je konačan sastav buduće vlade o kojem će 2. decembra glasati poslanici u Skupštini Crne Gore. U odnosu na ranije poznata personalna rješenja za ministre, Krivokapić je obelodanio da će potpredsjednik vlade biti Dritan Abazović, lider građanskog pokreta URA. Kako ćete čuti u izveštaju Lele Šćepanović, Krivokapić je posebno naglasio.
Ovo je vlada koja nije startovana, a najviše kritikovana. Niko nam nije ni dao šansu da se pokažemo koliko možemo, šta znamo i kako to da uradimo. Jer su više se bavili imenima nego vizijom buduće Crne Gore.
Ovo su riječi mandatara Zdravka Krivokapića koje je izgovorio na današnjoj konferenciji za novinare na kojoj je predstavio konačan sastav nove, kako je ocijenio, ekspertske vlade Crne Gore koji će se pred poslanicima u Skupštini naći 2. decembra. U odnosu na do danas poznate kandidate za ministre čija je imena Krivokapić predstavio 5. novembra, mandatar je rekao da će potpredsjednik vlade biti Dritan Abazović, lider građanskog pokreta URA, ministarka odbrane Olivera Injac, a na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova bit će Sergej Sekulović.
I ovu vladu ne sastavlja niko osim premijera kako je to ustavom definisano. Mogu da pričam i da prave bilo kakve hipoteze. Nijedna hipoteza nije tačna. Nijedan od kandidata za ovu vladu nije niti moj poznanik, niti prijatelj.
Naveo je Krivokapić i objasnio da će se nova vlada suočiti sa, kako je ocijenio, vrlo negativnim stanjem u državi. Da bi nova vlada bila izabrana, neophodno je da je podrži 41 od ukupno 81 poslanika. Tročlana koalicija za budućnost Crne Gore na čelu sa Demokratskim frontom, koju je na izborima predvodio mandatar Krivokapić, crno na bijelo lidera Dritana Abazovića i Mir je naša nacija koju predvode demokrate Alekse Bečića, imaju ukupno 41 poslanika. Tokom predstavljanja vlade, mandatar Krivokapić je odgovarajući na novinarsko pitanje da li priznaje crnogorski identitet, rekao.
Crnogorski identitet je nesporan. Ne znam koga je sporio. Mi se svi ovdje u Crnoj Gori trebava da se osjećamo kao Crnogorci. Ko pripada? Kojoj naciji? Ja mislim da je to njegovo lično opredeljenje.
Kazao je Krivokapić i najavio da će ekspoze, odnosno program vlade, biti dostavljen Skupštini u ponedjeljak 30. novembra. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Policijske službe Albanije i Kosova nemaju saznanja da nekom građaninu ili funkcioneru Crne Gore preti opasnost od kriminalnih struktura sa područja tih država, saopšteno iz uprave policije Crne Gore. Podsjetimo, prethodno su iz građanskog pokreta URA 24. novembra objavili da imaju informacije o tome da jedan regionalni kriminalni klan želi direktno da ugrozi život lidera URA Dritana Abazovića i njegove porodice. Vanredni izbori za gradonačelnike Severne Mitrovice, opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, ali i Podujeva, održavaju se u nedelju 29. novembra. Izbori se održavaju nakon što su njihovi gradonačelnici ove godine ušli u izvršnu vlast. Slušamo Maju Fićović.
U Severnoj Mitrovici 23.313 birača glasaće na 27 biračkih mesta u okviru 7 biračkih centara za jednog od 4 potvrđena kandidata, a to su Erden Atić iz pokreta Samoopredeljenje, Dušan Milunović nezavisni kandidat, Milan Radojević iz Srpske liste i Florenta Zemi iz Demokratske partije Kosova. Izbornu kampanju u Severnoj Mitrovici imao je samo kandidat Srpske liste Milan Radović, koje su podrazumevale obilazak institucije i gradilišta u Severnoj Mitrovici uz prisustvo medija. 30-godišnja Gordana Petrović iz Severne Mitrovice, koja je nezaposlena, očekuje boljitak.
Da ne bude tenzija između nas i komšija Albanaca, da živimo normalno.
61-godišnja pedagogica tehničke škole Biljana Jović kaže da očekuje veće zapošljavanje mladih.
Većem zapošljavanju omladine i da, što je najvažnije u svojoj ovoj borbi, da jednom budemo jedinstveni.
U skladu sa preporukama zdravstvenih ustanova, Centralna izborna komisija donela je odluku o usvajanju administrativnog uputstva o merama zaštite za sprečavanje zaraze COVID-19 za birače i izborno osoblje na dan izbora. Predsjednik opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici Slobodan Dimitrijević potvrdio izjave za Radio Slobodna Evropa da će biti sprovedene sve mere zaštite od COVID-19 na osnovu donetog uputstva kako bi se svi u biračkim centrima zaštitili, kako birači, tako i kompletno osoblje.
Mi kao opštinska izborna komisija sprovešćemo sve mere tog izbornog dana, kako su nam je i naloženo, ispred svih biračkih centara.
Na pitanje koliko će birača moći da u jednom trenutku bude na biračkom mestu, Dimitrijević kaže da će o tome odlučivati predsjednik biračkog odbora. Od ukupno 27 biračkih mesta, na 22 u većini glasaju Srbi, dok na 5 Albanci, potvrdio je Dimitrijević. Izborna tišina počinje u ponoć u petak, a biračka mesta biće otvorena u nedelju od 7 do 19 časova. Severna Mitrovica je u crvenoj zoni, zabrana kretanja na snazi od 19 do 5 časova. Podujevo, opština 30 km od Prištine, bez gradonačelnika od početka februara. Za mesto gradonačelnika u toj opštini bore se Naim Fetahu iz Demokratske partije Kosova, Nedžmi Rudari iz Demokratskog saveza Kosova i Špejtim Bulići iz pokreta Samoopredeljenje. Za Radio Slobodna Evropa i za Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Iranski nuklearni naučnik, za koga je Zapad dugo sumnjao da je izradio tajni program za atomsko oružje, ubijen je u blizini Teherana. Izvestili su iranski državni medija, prenosi agencija Reuters. Iranski mediji prenose da je naučnik Mohsen Fakhrizadeh preminuo od povreda u bolnici nakon što su napadači pucali na njegov automobil. Drugi detalji nisu poznati. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je izjavio da će napustiti Belu kuću ako rezultati elektorskog koleđa formalno potvrde pobjedu Joea Bidena kao sljedećeg američkog predsjednika. Akcente ima Zoran Glavonjić.
Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da će napustiti Belu kuću ako rezultati elektorskog koleđa formalno potvrde pobjedu Josepha Bidena, sljedećeg američkog predsjednika. Naravno da hoću, ali vi to znate, odgovorio je Trump na pitanje novinara da li će napustiti Belu kuću i dozvoliti mirni prenos vlasti u januaru, ali insistirao na tome da se, kako je rekao, mnoge stvari koje mogu promijeniti rezultat mogu desiti do tada. Donald Trump, koji, kako navodi BBC, odbija da prizna poraz na izborima održanim 3. novembra, novinarima je na Dan zahvalnosti rekao da će to ipak biti teško uraditi i još jednom ponovio svoje tvrdnje o prevari na izborima. Demokrata Joseph Biden vodi sa 306 glasova u odnosu na Donalda Trumpa, koji je osvojio 232 glasa, po sistemu izbornih koleđa koji se koristi za biranje američkog predsjednika. Za pobedu je potrebno najmanje 270. Elektori će se sastati u decembru da formalizuju rezultat izbora, a demokrata Joseph Biden treba da položi zakletvu za predsjednika 20. januara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kancelarija visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu pozvala je predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog saveta BiH Milana Tegeltiju da podnese ostavku nakon što se našao u središtu nove afere. Navodeći da Tegeltija treba da pokaže i ličnu čestitost, podlači se da bi to pomoglo vraćanju poverenja u instituciju koju vodi. Protiv Tegeltije podnesena je disciplinska prijava nakon što se u javnosti pojavio snimak njegovog razgovora o imenovanju sestre bivše članice saveta Milijane Buha na jednu od pravosudnih funkcija. Reakcija ima Maja Žuvela.
Ovo je druga afera u pravosuđu u posljednjih godinu dana u čijem je središtu Tegeltija. U prethodnoj nazvanoj potkivanje, on se na video snimku dovodio u vezu s koruptivnim radnjama. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv aktera ove afere, ali je Tegeltija oslobođen svih sumnji. Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, smatra kako je sprega politike i pravosuđa narušila inače dobro zamišljen sistem VSTV kao regulatora pravosuđa.
Očigledno je da proizvodi afere na dnevnoj bazi, ali u svakom slučaju rezultat ove afere je dodatno podrivanje povjerenja građana u sudski sistem Bosne i Hercegovine. I suviše često se dešava da akteri afera koji se dešavaju ostaju nekažnjeni i ostaju na svojim pozicijama.
Alma Čolo, parlamentarka stranke Demokratske akcije u zastupničkom domu Skupštine BiH i predsjednica Ustavno-pravne komisije Skupštine, na pitanje da li parlamentarci čine išta da poboljšaju stanje pravosuđa i kakve bi mogle biti posljedice najnovije afere, za Radio Slobodna Evropa odgovara.
Ja bih rekla da ne činimo generalno. Formirana je komisija za istraživanje rada u pravosuđu, posebno akcenat je dat na VSTV. Tu komisiju SNSV i HDZ nisu dali svoje predstavnike i osporavaju legitimnost te komisije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Policija Kosova potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je u petak 27. novembra u Prištini uhapsila tri strana državljanina nakon što je dobila informacije od Interpola da se, citat, državljani sa istoka traže u jednom slučaju u trećoj državi, kraj citata. Policija će teretiti ovaj slučaj zajedno sa domaćim i međunarodnim institucijama i preduzeće preostale korake u skladu sa zakonskim procedurama, navodi se u odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova za Radio Slobodna Evropa. Prethodno je iz MUP-a kantona Sarajevo saopšteno da je u Prištini uhapšena jedna osoba koja se dovodi u vezu sa ubistvom i dva pokušaja ubistva u naselju Iliđa u kantonu Sarajevo u BiH 17. novembra. Dan ranije u Beogradu je uhapšen još jedan osumnjičeni za ubistvo na Iliđi, 31-godišnji marokanski državljanin koji se skrivao u jednom hostelu. Prema sistematizaciji radnih mesta, graničnoj policiji Bosne i Hercegovine nedostaje 329 službenika. S obzirom na migrantsku krizu, napravljena je nova procena prema kojoj bi, da bi se zaštitile granice BiH, bilo potrebno još oko 1300 graničnih policajaca. Na taj način je moguće osigurati sve kritične tačke, navode zvaničnici, posebno duž granice sa Srbijom i Crnom Gorom. Priču ima Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zbog nedostatka kadra službenici se raspoređuju na dijelove granice gdje je najveći pritisak za nelegalne ulaske, naglašava Franka Vican iz granične policije Bosne i Hercegovine.
Granična policija Bosne i Hercegovine izradila je i realizirala niz operativnih planova te prema procjeni i analizi rizika preraspoređuje policijske službenike na dijelove granice gdje je najveći migracijski pritisak, a upravo je to na istočnom dijelu granice iz smjera Srbije i Crne Gore. Od početka godine do 26. studenog pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine odvratili su 10.861 osobu od pokušaja nezakonitog prelaska državne granice. Više državljana Pakistana, Afganistana, Maroka i Bangladeša.
Policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uz državnu granicu sa Srbijom gotovo svakodnevno se suočavaju s pokušajima nezakonitih prelazaka migranata koji dolaze iz susjedne zemlje. Miljan Bobar, glasnogovornik Policijske uprave Zvornik, ističe.
Na području Policijske uprave Zvornik u toku proteklih 10 mjeseci tekuće godine evidentirano je 708 lica za koja postoji sumnja da su ilegalno prešla granicu, odnosno da su na ovo područje došla iz pravca granice susjedne zemlje. Policijski službenici ove uprave su uglavnom ovakva lica evidentirali prilikom prelaska preko rijeke Drine i uz granični pojas, dakle neposredno uz rijeku Drinu. Koliko su lica pronađena u graničnom dijelu, lica su predata graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, a ukoliko su lica pronađena u mjestima koja su udaljena više od 10 km od graničnog pojasa, isti su predati službi za poslove sa strancima, Terenskom centru Bijeljina na njihovo dalje postupanje.
Franka Vican podsjeća da granična policija još uvijek radi sa starim pravilnikom, ali da je u pripremi noviji.
Temeljni izračuni policijskih službenika na lokalnoj razini u skladu su sa europskim standardima i taj novi izrađeni pravilnik u biti je sukladan kriterijima koje koriste zemlje Europske unije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Od pripadnika francuskog desničarskog pokreta do vlade Srbije. To je put 35-godišnjeg Francuza Arnaud Guyona. Od koleginice Mile Đurđević ćete čuti zbog čega se danas bavimo njegovim razvojnim putem.
Od ekstremno desničarskog pokreta identitaraca do vlade Srbije. Tako bi se mogao opisati put 35-godišnjeg Francuza Arnaud Guyona. Vlada Srbije je 26. novembra imenovala Guyona za vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Na društvenoj mreži Twitter Guyon se vladi Srbije, ministru spoljnih poslova Nikoli Selakoviću, ali i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, zahvalio na poverenju i prilici da sa najvišeg državnog vrha radi za Srbiju. Iako je javnosti u Srbiji Guyon poznat kao humanitarac koji pomaže Srbima na Kosovu, u Francuskoj je zabeleženo i njegovo političko delovanje u ekstremno desničarskom bloku identitaraca. Taj pokret su 2003. osnovali članovi ekstremno desničarske grupe Unité Radical, koja je zabranjena nakon što je njihov simpatizer pokušao atentat na francuskog predsjednika Jacquesa Chiraca 2002. Iz Francuske se ekstremno desničarski pokret identitaraca raširio Evropom. Kako je Guyon sam priznao za televiziju N1, član bloka identitaraca bio je 6 mjeseci od 2010. do 2011. ali je pokret opisao ni kao levicu, ni kao desnicu. Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova, čiji je deo Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kakav je stav države prema pređašnjem političkom angažmanu Guyona u ekstremno desničarskoj organizaciji. Također pitali smo i šta je kvalifikovalo Guyona za poziciju vršioca dužnosti direktora i da li je bilo drugih kandidata. Guyon se, kako sam navodi, u Srbiju preselio 2012. 3 godine kasnije zvanično je postao državljanin Srbije. U maju 2015. Guyonu je državljanstvo lično uručio tadašnji ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Blok identitaraca u Francuskoj, poznati kao generacija identitaraca, čiji je član prema sopstvenom priznanju bio Guyon, smatra se jednim od najbrže rastućih ekstremnih desničarskih pokreta u Evropi. Svoje ogranke imaju u mnogim evropskim državama, uključujući Italiju, Austriju, Nemačku i Veliku Britaniju. Zagovaraju odbranu onoga što vide kao identitet i kulturu belih Evropljana i zalažu se za sprovođenje antimigracione politike. Više o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Selma Selman, bosansko-hercegovačka umetnica romskih korena, pokrenula je projekat Marš u školu kako bi se romska deca masovnije obrazovala. Selma živi i radi na relaciji Sjedinjene države Evropa, bavi se slikanjem, crtanjem, umetničkim videoinstalacijama, performans umetnošću. Razgovor Aide Đugum sa njom danas možete pročitati i na internet stranici slobodnaevropa.org, a ovdje slušamo odlomak.
Prepoznati ste kao umjetnica koja ukazuje na apsurdnost sociokulturnih predrasuda i stereotipa i diskriminacije koje se iz toga rađa. Šta je to što je utjecalo na vas da se konkretno kao vizualna umjetnica bavite ljudskim pravima?
Generalno, kroz odrastanje u mojoj mahali, kroz edukaciju koja je za mene bila ključna za moje lično usavršavanje, ja sam shvatila da u stvari ne živim u svijetu koji je ravnopravan i da diskriminacija se dešava na svakodnevnom nivou. Odlučila sam u stvari da moja umjetnost ne mora da bude samo vizualno lijepa i da nema samo ne znam, karakteristiku ukrašavanja nečijeg doma, već sam htjela u stvari da moja umjetnost služi kao sredstvo koje može da bude potencijal za uništavanje diskriminacije i stereotipa, ne samo na domovima, nego i ličnu sliku o ženi.
U vašim radovima ukazujete na položaj Romkinja. Koliko je važno da se o tome govorite, koliko umjetnost može da razbije predrasude?
Možda ja mogu da budem primjer da kroz umjetnost se mogu barem djelimično mijenjati, ne znam, koncepcije i ne znam, stereotipi o ženama Romkinjama. I nažalost, diskriminacija je još uvijek prisutna, možda malo manje danas, ali postoji ne samo kod nas, svuda u svijetu.
Često ukazujete na patrijarhat koji dominira na ovim prostorima.
S obzira na patrijarhat, treba raditi na sebi kroz obrazovanje i kroz podršku. Treba dati podršku djevojčicama od, ne znam, od malih nogu. Ako učite i podržite djevojčicu, onda ona može da postane samostalna žena sa svojim ciljevima i sa svojom logikom o životu. I recimo, to je ono što ja radim kroz svoj rad i projekat Marš u školu.
Koliko ste uspjeli do sada uraditi u vezi sa tim projektom Marš u školu?
Faraonska djeca skrenu u školu, ali zbog ekonomske situacije jako puno djece prekine školu upravo u 5. ili 6. razredu osnovne škole zbog toga jer moraju pomoći roditeljima da rade na pijaci ili na marketu ili ne znam, na nekom tržištu gdje mogu u stvari da zarade pare za svoju porodicu. Isto tako je bitno reći da je ovaj projekat Marš u školu je jedini program u Bosni i Hercegovini koji je fokusiran na stipendiranje romskih djevojčica i koji prati njihov tok obrazovanja dok god ne postanu samostalne. Recimo, u zadnjih 20 godina samo je 15% romske djece završavalo osnovnu školu, a trenutno uz ovaj program i mislim za sada samo u Bihaću 90% djece završava osnovno obrazovanje uz ovaj program.
Selma Selman govorila za Radio Slobodna Evropa. Zoran Kesić posljednjih 7 godina radi satiričnu emisiju 24 minuta koja ga je učinila poznatim i izvan Srbije. Razgovor Zorana Glavonjića sa njim potražite u subotu na internet stranici slobodnaevropa.org, a ovdje slušamo odlomak.
Misija naše emisije je nemirenje. Iako mi jesmo svjesni da je to nažalost sve postalo normalno, mi i dalje se batrgamo i iz epizode u epizodu se ne mirimo. Tako da jeste sve teže isparodirati ono što je parodija sama po sebi, ali mi ne odustajemo. Mi kao da smo više sanatorijum, a ne televizijska emisija. Tako da nam je i bizarno i zanimljivo to da radimo, ali plašim se da ćemo se tokom vremena suviše navići na nenormalnost, na, ajde kažem, nova nenormalnost, politička nova nenormalnost i ono što mi živimo već duži niz godina, i mislim da će onda naša emisija polako postati besmislena. Kada se mi kao autori emisije budemo pomirili sa činjenicom, nenormalno je, znamo da ovako ne treba da bude, ali šta da radimo, to nam je što nam je. Dakle, kada bude taj trenutak da sami sebi kažemo to nam je što nam je, to će biti kraj naše emisije.
Vrlo očigledno da je u nekoliko humorističkih emisija koje postoje, bukvalno sadržaj, pod znacima navoda, puni jedna osoba, a to je predsjednik države Aleksandar Vučić. I da li je to neizbežno u ovakvom stanju stvari?
Neizbežan, da, lepo si rekao, neizbežan je, potpuno neizbežan, zato što vraćam se na ovo da smo se navikli na političku nenormalnost. On se postavio kao omnipotentan vladar koji se pita za sve. Evo sad se pita i za fudbal, pa će on rešiti problem fudbala. On se razume u koronu, ne govorim ništa novo, svi ljudi u ovoj državi znaju da se on u sve razume, za sve se pita i da prosto je on Srpska napredna stranka. Dakle, cijela ta kula počiva na njemu i cijela ta interesna grupa građana, ogromna, ogromna, zavisi od njega i prosto je neizbježan. Pa samo pogledajte u medijima. Dakle, naša emisija je ogledalo ovog društva i ogledalo ovih medija. Koliko njega procentualno ima u medijima, toliko ga ima u našim emisijama. Otvoriš frižider, verovatno će ispasti Vučić i možda neka teglica sa punjenim lignjama.
Proverite, za Radio Slobodna Evropa govorio Zoran Kesić. Još jednom najvažnije vesti, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila 700 miliona vakcina za Europu, uključujući i Zapadni Balkan. Srbija među tri države sveta sa najvećim rastom broja inficiranih koronavirusom. Iranski naučnik, označen kao tvorac atomskog programa te države, ubijen je daleko od Teherana. Zdravko Krivokapić predstavio kabinet od 12 ministara i jednog potpredsjednika buduće vlade Crne Gore. Bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Širenje koronavirusa u svetu u značajnoj meri utiče i na to koje reči koristimo u svakodnevnom govoru, ali i na to koje reči tražimo u našim internet pretraživačima. Tako je reč lockdown, odnosno zatvaranje, postalo reč godine prema britanskom Collinsovom rečniku. Ovaj engleski rečnik navodi da je lockdown stanje u zemlji te je došlo do zastoja svakodnevnog života. Sa svojim teškim, tupim slogovima i još težim asocijacijama, reč lockdown uobličava zajedničko iskustvo milijardi ljudi, navode mediji koji prenose obrazloženje ovog britanskog rečnika. Stručnjaci koji su radili na definisanju najčešće korišćenih reči navode da su registrovali čak 250.000 kombinacija ove reči, što čini rast od neverovatnih 6.000% u odnosu na prošlu godinu, kada je lockdown u medijima, knjigama i štampanim izdanjima zabeleženo u 4.000 kombinacija. Šta nam u svakodnevnom životu znače uskraćene navike, kako zatvaranje dugoročno utiče na nas i kako mladi da se nose sa novom normalnošću, na ova pitanja tražimo odgovore. Sa vama su Una Čilić i Norbert Činković, a vi slušate Glasom mladih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
U momentu kada većina Evrope ulazi u drugi talas epidemije, a sve veći broj zemalja uvodi nova ograničenja, reč lockdown ili zatvaranje postaje više nego prisutna u svakodnevnom govoru. Kao što su mnogi u našem regionu to doživeli, zastoj u svakodnevnim navikama utiče na načine kako radimo, učimo ili se družimo. Deo starog kontinenta tek prvi put osjeća ozbiljnije restrikcije, kao što su to Češka i Mađarska, dok nekima, kao što su Francuska ili Španija, ograničenje kretanja već zvuči poznato. Početkom godine razgovarali smo sa mladima iz Bosne i Hercegovine koji su podelili sa nama kako čuvaju mentalno zdravlje. Slušamo savete Elvire koja je tada bila u Londonu, ali i Emira i Harisa iz Sarajeva.
Tako ja sve svoje obaveze oko posla i studija obavljam u kući i svi oni koji to mogu u ovih dana se mogu zaista smatrati izuzetno privilegovanima. Najmanje što možemo da uradimo je da se pridržavamo uputa koji dobijamo od vlasti gdje god da se nalazimo i da mislimo zapravo o onima koji ovih dana moraju uobičajeno da rade. Mislim na ljekare, na trgovce, na policiju, novinare, transportne radnike i sve druge. A evo, budući da sam ja u kući i kako stvari stoje, ostaću, jeli, kao i svi mi, nekoliko sedmica najmanje. Trudim se da prilagodim prostor u kojem boravim tako da mi bude udoban i za rad i za učenje i mislim da je to jako važno, pogotovo za mene koja inače stvarno ne volim puno vremena provoditi u zatvorenom. I zapravo u ovom svemu mi najviše pomaže što imam mnogo toga da uradim, a koristim naravno vrijeme i da pročitam nešto pametno, ne samo o ovom svemu što se trenutno dešava, nego i o svojim nekim drugim stvarima koje me zanimaju.
Jako nam je važno da u čitavom tom kaosu loših vijesti, pandemije, pa onda ovi zemljotresi koji su bili u Zagrebu, da odvajamo vrijeme u kojem se isključujemo iz svih tih negativnih priča i gdje se okrećemo nekim našim svakodnevnim stvarima u kućanstvu, kao što je ribanje, kupatila i odlazak u prodavnicu vikendom, i isto tako da se čim više moguće čujemo sa ljudima koji su nam jako dragi.
Slušam preporuke nadležnih i preventivno ne izlazim iz kuće i trudim se vanjske kontakte imati samo onda kad zaista moram, odnosno kada moram otići do prodavnice. Osim toga, sjedim po cijeli dan sa laptopom u krilu i čitam šta sve pišu mediji i šta dijeli Raja na društvenim mrežama i na aplikacijama za komunikaciju. I ono, čitam, gledam i ne vjerujem. Stvarno ne vjerujem koliko neprovjerenih, netačnih i već onako na prvu besmislenih vijesti i pogrešnih i netečnih savjeta se dijeli na internetu. Internet je preplavljen izmišljenim receptima, savjetima za zaštitu, za zaobilaženje korone, pa čak i na postojećim lijekovima. Teorije zavjera o tome ko je i zašto kreirao koronu ne bi zaista ni da pominjem. Ljudi vjeruju zaista svemu i svačemu i bez razmišljanja dijele jako opasni i kontraproduktivne savjete, i to je ono što me zapravo brine.
Tako je bilo na proleće, a sada su građani podeljeni što se potpunog zatvaranja tiče, ali i u vezi sa merama zaštite. Sa građanima Sarajeva razgovarala je Maja Žuvela.
Šta misliš o ograničavanju kretanja?
Pa mislim da je to dobra stvar, pošto se virus sad širi, to je bitna mjera.
Kako se navikao na življenje sa mjerama?
Pa eto, nije to nešto strašno, nosit masku i pazit se, prat ruke. To nije, ako se svi pridržavamo tih mjera, virus će se vjerovatno umanjiti.
Kako imaš mišljenje o opciji punog zatvaranja, potpunog zatvaranja, lockdowna?
Ma mislim da je to nepotrebno, jer se ako se svi pridržavamo ovih mjera jednostavni, ne treba doći do toga. Dovoljno da svi poštujemo ove mjere, distance, da se nose maske, i neće doći do toga.
Recite, što mislite o ovom novom ograničavanju kretanja?
Pa mislim da trebalo bi strožije mjere da budu. Trebalo bi da se uvedu, recimo, policijski sat od navečer do od 9, popodne do jedno 4 sata, pošto ide zimski period.
Pridržavate li se vi mjera?
Ja se pridržavam mjera, nosim masku, perem ruke, pazim, evo, otvaram, ulaze mi ljudi sa koronom koji mi lično znaju, evo sad telefon zvoni, kaže malo sam pobjegla do Konzuma, što je jako, jako, jako zabrinjavajuće. Evo sad uprav, evo što mi je bila na kasi, ja se zgrozila, vjerujem.
A recite mi, je li vam bilo teško naviknuti na novi način?
Ne, nije, zato što se to mora. Zato što znam lično lica poznati koji su zaraženi, i ovo je strašno. Ne bi se ovako umiralo da je normalno.
A šta mislite o ovoj ideji potpunog zatvaranja?
Potpuno, ja se slažem za to. Mada jest ekonomija upitna, ali su zdravlje i život djece i porodice, staraca, moje majke i svih ostalih je upitnije i važnije nego sve.
Pa mislim, kad sve radi, tokom čitavog dana nikakve veze nema, 23 sata do 5 ujutru. Malte ne, niko se više i ne kreće u ta doba, je li tako?
Tako.
Mogu garantovati za svoju familiju. Znači, niko nije posle tog vremena odsutno.
A recite mi, jel se vi pridržavate mjera?
Naravno, naravno.
Jel vam bio problem naviknuti se na novi način?
Pa nije. Prije nego što su izjavili da se moraju maske nositi, ja sam naravno navikla već bila. Malte ne, uopšte ne skidam masku. Dok se kući ne raspremim sve, onda odloži masku na kraj.
A recite mi, šta mislite o ideji potpunog zatvaranja?
Verujte, ne znam.
Mladini u Hrvatskoj nisu bili u mnogo lagodnijoj situaciji početkom godine, ali izgleda da ni ove jeseni nije bolja situacija. Nakon kratkog letnjeg predaha od koronavirusa, ta zemlja sada beleži skoro 2.500 novozaraženih dnevno. Da se prisjetimo šta su nam poručili Luka i Sandra iz te zemlje.
Tu imamo sreću da radimo takve poslove koje možemo raditi od kuće, pa smo se povukli pred epidemijom korone i prije nego je u Hrvatskoj nastupio lockdown. Tako da pokušavamo da održavamo neku normalnu rutinu, to znači ujutru pijemo kavu i onda slušamo nacionalni stožer i onda sjedamo i izvršavamo svoje radne zadatke u nekom radnom vremenu u kojem bi ih izvršavali i inače da idemo na posao.
Da, i općenito smo dosta izloženi vijestima koje čitamo, čisto da isto razumijemo šta se trenutno dešava i u sklopu toga se trudimo da se brinemo o sebi. Međutim, je strah koji osjećamo takav da brigom o sebi i nekakvim mindfulness vježbama naravno ne možemo da ga u potpunosti uklonimo. Ja osobno osjećam veliki strah od budućnosti koji je uvjetovan aktualnoj situaciji, ali istovremeno osjećam da nemamo dovoljno adekvatne socijalne države koje nas i u socioekonomskom smislu zaista mogu zaštititi.
Crna Gora beleži rast zaraženih. Nacionalno koordinaciono telo te zemlje je u najvećim gradovima već zatvorilo ugostiteljske objekte, škole kao i teretane, fitness centre, sportske sale za rekreaciju i dečije igraonice. Zabranjeno je i okupljanje u kućama osoba koje nisu članovi istog domaćinstva. Među merama prevencije i zaštite koji se u crnogorskim gradovima sprovode, zavisno od broja inficiranih po opštinama, je i takozvani policijski sat. Tom merom se ograničava kretanje u određenom terminu i ona se za sada primenjuje u tri grada, gde je zabranjen izlazak iz objekta stanovanja od 22 do 5 sati ujutru. Naša koleginica Jasna Vukićević je razgovarala sa građanima o tome šta oni misle o takvim merama.
Jasmina je sa Cetinja, ali studira u Podgorici, u rodnom gradu, ali i gradu gdje boravi tokom sedmice, na snazi je takozvani policijski sat, odnosno zabrana izlaska od 22 do 5 sati ujutru.
Ne pada mi toliko teško, posle 10 svakako u doba korone nemamo gdje, čak i da nije policijski čas, lokali rade do 10, sve radi do 10, tako da svakako ne bi imali gdje da provodimo vrijeme. Ono što nam možda najteže pada jeste vezano za fakultet, što ne možemo da imamo normalna predavanja, nego je sve putem interneta, online platformi i toga. I to nam je ovako meni, recimo, možda najveći nedostatak. A osim toga, sve je više manje ok,
znači,
navikli smo.
Zvučite prilagodljivo.
Da, da,
pa moram se. A što pa mislite ono što uočavate u svojoj okolini? Koliko se poštuju mjere, uspijevaju li ljudi da ih primjenjuju?
Pa znate kako, mislim da se ne poštuju dovoljno, ali za to, po mom skromnom mišljenju, nije kriv narod, nego su krivi nadležni organi. Jer, znate, ako niko nikog ne sankcioniša, ako sankcije ne postoji, zašto bi onda bilo ko poštovao nešto što mu se ne sviđa? Sigurno ima ljudi koji misle da su maske bespotrebne, možda i ja to mislim, ali već ako je vlast rekla nešto, to treba da se poštuje, samo što negdje vlast drži do onoga što kaže, negdje ne.
Marko je jedan od onih kojem ograničenje kretanja i zatvoreni lokali ne utiču u značajnoj mjeri na društveni život i noćne izlaske, a iako smatra da te mjere ograničavaju našu svakodnevicu, zalaže se za njihovo poštovanje.
Pa sigurno da mijenja dosta toga, ali opet zdravlje je najpreče.
Koliko to promijeni vaš društveni život, recimo?
Pa ne nešto pretjerano, ne nešto pretjerano. Sad nešto, eto, izađe se, ali nije da sad nešto pretjerano, ni izlazim, ni ništa, tako da...
A što se tiče potpunog zatvaranja, imali smo već to iskustvo u prvom naletu, što o tome mislite?
To je dosta teško se prilagoditi potpunome zatvaranju, ali ja, na primjer, na selu i proveo sam to vrijeme u onom prvom kvartalu što je bilo, je sad ako bude opet i tako.
Vi ste srećan čovjek, nemaju svi tu mogućnost.
Da, eto, ja idem sa roditeljima i tako.
Da se mjere ograničenja lakše podnose, treba zahvaliti zimskim mjesecima, kada je inače životni ritam na primorju usporen, smatra Milena iz Budve.
Pa znate kako, i ovako malo naroda izlazi od 10 do 5 ujutro, evo zimsko doba je, meni lično odgovara.
Nemate problem da se prilagodite?
Ne, čak i ranije da je policijski čas, ne bih imala problem.
Sandra je majka dvoje male djece i kaže da su u porodici imali slučaj oboljevanja od COVID-19. Pitamo što misli o ograničavanju kretanja i potpunom zatvaranju kao o mjerama prevencije i sprječavanja širenja koronavirusa.
Prvo što pomislim, obično svi, kako ćemo finansijski to izgurati. Ali možda će postojati neke naznake, neke financijske pomoći, da li od države ili nešto, prosto ne znam, to bi trebalo više da bude u nekoj njihovoj moći sad da zatvore sve, prosto ništa nisu radili ako se ljudi ne pridržavaju, ali ako bi uveli možda neke ograničene mere šetanja, kretanja, a da opet škole radi, jer najviše se pokazalo da i škola najmanje ima zaraženih. Ali zašto su zatvorili škole? Zato što roditelji kao roditelji ne paze, prenesu na dete, dete odnesu u školu. Eto, to je to. Znači, mi treba prvo da pazimo, da spriječimo to zatvaranje. Kad bismo se mi možda više obazirali i obratili pažnju, da ispuštamo neke mere, zaista bi bilo manje obolelih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Po svemu sudeći, leksikografi su pogodili pravu reč za ovu godinu. Ali šta kažu stručnjaci? Da li reči kao što su zatvaranje, koronavirus, fizičko distanciranje ili samoizolacija mogu da se prevaziđu, a da ne utiču na naše mentalno stanje? U nastavku ovog izdanja emisije Glasom mladih idemo u Novi Sad, gde razgovaramo sa psihoterapeutkinjom i sociološkinjom Miljanom Vorkapić-Viček.
Da li vi vidite u vašoj praksi neku vrstu promene kod građana?
Pa ono što tako zatvaranje negde nosi kao prvi problem jeste to što time ljudi gube negde osjećaj kontrole nad sopstvenim životom. Jer je neko sa strane zbog mera, zbog svega toga što se dešava rekao da mi ne možemo da se prećemo. Samim tim mi počinjemo da se brinemo za sebe i za sopstvenu sigurnost, što gledano društveno šire, što individualno. I samim tim što smo zatvoreni, to u značajnoj meri menja strukturu našeg dana, kvalitet našeg života i način na koji ga mi poimamo. Osjećaj kontrole je jedan od najvažnijih osjećaja koje mi želimo da imamo, jer na taj način stičemo sigurnost u to da možemo da rukovodimo svojim životom, da možemo da utičemo na neke situacije, da možemo da utičemo na dešavanja oko nas. I kada nam to negdje bude uzdrmano, mi se prilično osjećamo nesigurno, neprijatno, neke druge neprijatne emocije počinju da prevladavaju, jer prosto sada treba da se adaptiramo na neke nove uslove. Tu se često javljaju strahovi, tuga, ljutnja za sve to što se dešava, a negde što izmiče iz onoga što je bio naš ili jeste regularan način funkcionisanja.
U kojoj meri je zapravo lockdown ili zatvaranje ili sama pretnja da možemo doći do tog momenta utiče zapravo na psihofizičko stanje građana?
Pa što se tiče samog odnosa sa klijentima i uopšte obraćanja nama kao ljudima koji se bave savjetovanjem i psihoterapijom, nema tu toliko, ajde da kažem, manifestog tog dela da se pretjerano priča o epidemiološkom stanju, situaciji i tako dalje, ali se na mnogim drugim nivoima, možda ne toliko o golim oko vidljivim, oseti razlika. Ljudi su pod izuzetnim stresom, nekako anksioznost se češće javlja, pa čak i neke depresivne stanja koja svakako jednim delom nama jesu potrebna da bismo se adekvatno adaptirali na novonastalu situaciju, ali drugim delom to malo ume da bude intenzivnije, pogotovo u uslovima kakvi su trenutno, gde dosta dugo ovo traje. Znači, ovo je neka promjena koja se dešava i dešava se nekoliko mjeseci unazad i nije nešto na što mi možemo, ajde da kažem, brzo da se prilagodimo i adaptiramo. To je ono što negdje jeste najveći problem i što samim tim utiče na kvalitet života u drugim segmentima. Da li je to da ne možemo posao da obavljamo uopšte ili na način kako smo ga ranije obavljali. Pored porodice su u velikoj meri, da kažem, prisilno okrenute članovi porodice jedni ka drugima, što sa jedne strane može da očvrsne ukoliko su same porodične veze dobre, bliske, adekvatne, ali ako u porodici postoji dinamika koja nije bila dobra ili adekvatna za sve članove, tu se intenziviraju problemi. Sa neke treće strane, prijatelji uopšte taj socijalni život koji je nama izuzetno kao ljudskim bićima značajan je sada ograničen i ono što je po meni nekako možda najalarmantnije, a posljedice toga ćemo videti za godinu ili dve, jeste što počinjemo da doživljavamo s jedne strane ljude kao pretnju, drugi ljude kao pretnju, pa su tu između ostalog i naši prijatelji, ili mi sa druge strane preuzimamo preveliku odgovornost da naš neki nepromišljeni postupak može da utiče na tuđi život. I to je onako jedna mešavina straha od kontakta sa drugima i osjećaja krivice za to da bismo mogli nekom drugom da nanesemo, da ga povredimo na neki način. To je ono što je dosta izazovno u ovoj cijeloj situaciji.
Mnogi zvaničnici govore o mladima, odnosno o mlađoj populaciji kao najodgovornijoj za širenje ove zaraze. Stavlja jedan teret očigledno na leđa ovih mlađih generacija zato što oni žive nekako dinamičniji socijalni život i samim tim u većem broju su u kontaktu sa drugim ljudima. Kako vi vidite, kako to može da utiče na mlade, odnosno na koji način može da utiče to na odnos šire populacije prema mladima?
Ono što jeste, ajde opet kažem, izazovno u svemu tome, mladim ljudima su ti socijalni kontakti izuzetno značajni i svi znamo da kada pogledamo iza sebe što smo bili mlađi, to smo imali više prijatelja, više se družili i tako dalje. I sad je u jednoj situaciji u kojoj je to njima s jedne strane zabranjeno. I ono što jeste isto dosta meni nekako smeta mi kada se o svemu priča, nekako je ispalo da je ova jedina situacija u kojoj mi utičemo na druge ljude i gde je naša odgovornost značajna. Kada sam o tome promišljala u širem nekom kontekstu i pre ovoga, mi smo na mnogo nivoa uticali na druge ljude i mi imamo odgovornost za druge ljude. Da li počeš od toga da smo učesnici u saobraćaju do toga da se neki određeni da kažem bolesti ili virusi takođe prenose kontaktom sa drugim ljudima. I sad nekako ovo je posebno izdvojeno i poseban pritisak je stavljeno na to. Meni su jasni razlozi medicinski zašto, ali ta odgovornost koju smo imali ili smo trebali da imamo jeste nešto što je prirodno. Čim se nalazimo u zajednici, čim se nalazimo u društvu interakciji sa drugim ljudima, mi imamo neku vrstu odgovornosti. Da li to je nekako psihički uticaj na druge ljude ili je to fizička razmena nekih, ajde da kažem, bolesti, virusa i tako dalje. Znači, odgovornost kao takva je priča koja je mnogo šira. Ono što je poseban pritisak da se vratimo na mlade sada u ovom trenutku jeste što je nekako na njih posebno stavljeno za u ovoj datoj situaciji. To je nešto sa čim, a to u praksi vidim, se oni dosta teško nose. Jer nisam jedan put u praksi čula ne bih voleo ili volela da se nešto dogodi starim članovima porodice zbog mene. Tako da mladi imaju taj veliki unutrašnji konflikt gde sa jedne strane imaju želju da se druže, da se povezuju, da kreću se, a sa druge strane razumeju da bi to na nekom nivou moglo da izazove neke posledice koje bi bile kobne možda po nekog člana porodice.
Da li bismo mogli malo čisto da objasnimo ljudima šta je zapravo anksioznost, kako to prepoznati i šta je ono što mi kao građani koji se suočavamo najčešće prvi put sa ovim teretom možemo da učinimo?
Da, to je zanimljivo. Probaću, ajde da kažem jednostavnije to da objasnim, da svi razumeju. Znači, ja najviše volim anksioznost zameniti reči tjeskoba, jer to negde jeste taj osjećaj tjeskobe koje mi imamo kako, kao da nas neko spolja pritiska, ali kao da i iznutra imamo nešto što nas dodatno pritiska. Negde u osnovi anksioznosti jesu neke vrste strahova, e sad kada je strah negde usmeren na realan objekat, kada govorimo recimo pas je zalajao, mi smo se uplašili jer se bojimo pasa ili je to bilo iznenađenje, onda je taj naš strah tu nekako realan strah u funkciji je da nas sačuva od toga da nas pas napadne na ulicu. Ali kada je neka pretnja u tom kontekstu nemoguće za sagledati, nevidljiva kako je većinu vremena naš neprijatelj izvana nevidljivim, onda to ostavlja prostora da mi u stvari osjećamo strah, ali da nemamo jasan objekat na koji usmeravamo taj strah. Samim tim ne možemo da regulišemo taj strah, jer ako mi vidimo psa, mi ćemo se udaljiti od psa ili ćemo zamoliti vlasnika da iskomunicira sa svojim ljubimcima i tako dalje i mi ćemo taj strah da prosto otpustimo jer nam više neće biti funkcionalan. A kada je neka pretnja na nivou kakva je ovde, mi onda razvijamo kroz misli, kroz ideje, pa onda opet osjećaj straha, pa drugi osjećaj neprijatni koji se tu uključuju i nalazimo se u jednom stanju u kome mi nemamo razrešenje i ne možemo da smanjimo taj intenzitet, a osjećamo konstantnu neprijatnost, zabrinutost, brigu, imamo projekciju na budućnost kako bi to moglo da se odrazi, na koji način. I negde dobrim delom svojim mislima mi pokušavamo da se oslobodimo tog osjećaja, jer svaki osjećaj koji se javi, javi se vrlo sa razlogom i mi onda sprem njega postupamo i na taj način on negde nestaje kada mi adekvatno postupimo, to da uvaži za sva osjećanja. I onda dolazimo u to da smo kao u nekom labirintu gde mi konstantno pokušavamo naći izlaz, a ne možemo da ga nađemo jer nemamo jasan objekat na koji je to usmereno. I onda još dodatno neko ko je inače okrenut tome da više brine, da više imate tako da kažem, projekcije kako bi budućnost mogla da izgleda, pa ako te projekcije pritom nisu, ajde kažem, optimistične, nego su više onako negativne, katastrofične, tim ljudima je, ljudima koji tako funkcionišu, ovo dodatno izaziva anksioznost. A onima koji, da kažem, tome nisu bliski, svakako jeste taj moment što mi u stvari ne možemo da uhvatimo jasan objekat i ne možemo jasno da razrešimo ni mislima, ni emocijama, ni ponašanjem ono što u stvari jeste pred nas stavljeno. To je ovako, da kažem, možda najnekako jednostavnije kako bi se uopšte to neko stanje anksioznosti moglo objasniti.
Šta je ono što mi u ovim uslovima možemo uraditi, kako mi možemo sami sebi nekako pomoći?
Vratimo se opet na negde prvo ili drugo pitanje, a to je taj osjećaj kontrole i osjećaj sigurnosti. Znači, neke stvari koje su nam poznate, a koje možemo u ovim uslovima da radimo, da se nekako njima vratimo. Znači, ukoliko imamo neke naše rituale ili ponašanja ili nešto što mi radimo u toku dana ili smo radili, a da nam daje ili pruži neke osjećaj sigurnosti, značajno je da se ka tome opet okrenemo, jer to daje neku vrstu stabilnosti. Sa druge strane, dobro je na te neke misli koje nas zabrinjavaju, ja uvek predlažem, ali to je iz profesije, da to podelimo sa nekim nama bliskim. Ok, ako ne možemo to u ovom trenutku da uradimo uživo, svakako to možemo sa prijateljima da uradimo putem mreža i raznih aplikacija koje to služe. Znači, da ne zadržavamo to nešto u sebi, nego prosto da podelimo te unutrašnje brige, sumnje, katastrofične ideje itd. Sve to negde što nas okupira u datom trenutku, i svakako da probamo da utičemo da što manje projektujemo na budućnost te sve neke negativne ishode, nego da nekako probamo da racionalizujemo situaciju u smislu, ok, ja sam sada ovde, da se vratimo na sada i ovde, ja sam sada ovde, šta se sada i ovde trenutno dešava i u kom segmentu ja mogu da utičem na svoj život ili na ono što radim ili na ono što mislim. Ono što bih voljela ovde nekako da naglasim, da ovo nisu stvari koje nama, hajde da kažem, prirodno dolaze. Ipak moramo da učinimo određenu vrstu napora da bi se sa njima borili. Naravno, što su nam neke misle intenzivnije, morat ćemo malo više da se borimo sa njima, a što su manje intenzivne, i time i ta borba negde lakša. Ali važno je da to neće nam nekako prirodno doći, da je to deo gde zaista ja ne volim upotrebljavati, to moramo, ali ovde, ukoliko želimo sebi nekako napredak, boljitak i da se bolje u ovom snađimo, jeste stvar na koju moramo da utičemo. Znači, ona prirodno neće splasnuti, jer opet kažem, vraćajući se na neke osnovne postavke emocija, prosto mi nemamo trenutno jasni slike. Pritom i mediji, ako mogu samo malo da ih uključim, dodatno imaju prilično konfuzne, kroz medije se provlače konfuzne informacije, lekari nisu potpuno sigurni, prosto nemamo sigurnu tačku da li je to u pitanju, da li su to u pitanju profesionalci ili neko drugi, kome bi mi mogli verovati, ko bi negde kroz to verovanje u to što drugi kažu nama dao taj osjećaj nekako sigurnosti, kontrole, kao znate, ako se nailazite na neku problematičnu situaciju, postoji neka, nazovem, procedura koju prolazite, i onda kada ste nekako upoznati sa tom procedurom, vama je lakše, jer znate da ako do toga dođe, vi ćete uraditi tu proceduru i to će biti u redu, negde na kraju. A ovde je dosta onako suprotstavljenih informacija, dosta neprijatnih iskustava samih ljudi koji su prošli kroz zdravstveni sistem i tako dalje, i onda dolazimo do toga da u toj cijeloj konfuziji dodatno ne možemo da nekako utičemo na to kako se osjećamo, a onda je opet važno sebe zadržati da ne razmišljamo dalje o tim nekim katastrofičnim idejama i tako dalje, nego da budemo u sada i ovde i negde razumemo do koje mere mi možemo da uradimo. Nismo sve.
Suštinski onda za kraj da kažemo, vratiti se ili držati se starih navika, starih rutina, pokušati da razumemo problem kojim se suočavamo i razgovarati da li to ovako putem digitalnih platformi ili uživo, ali u svakom slučaju ljudski kontakt je nešto što nam može pomoći da prebrodimo ovaj period.
Ljudski kontakt je uvek lekovit i ja imam, kada je naravno podržavajući, prihvatajući, pun razumevanje i tako dalje, i nekako ja bih uvek taj ljudski kontakt izdvojila na početak i negde sve vreme. Znači, nisu nam, kada pričamo o socijalnoj distanci, samo fizički ne moramo biti blizu ljudima, ali je važno, mislim sada više nego ikad, da emocionalno i u kontaktu budemo sa drugima, pa makar i putem ovih novih tehnologija, ako već ne možemo na stari dobri način kroz zagrljaj, ali opet tu je neko ko nas čuje, tu je neko čije lice vidimo osmeh ili vidimo to da empatiše sa nama u nekom trenutku, i to je jedna od stvari koja su, po mom mišljenju, opet to građujem, vrlo značajna. A drugo jeste da sve one neke stare rutine koje su nam davale osjećaj sigurnosti, a možemo sada da ih realizujemo, da ih i realizujemo.
To je sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Norbert Šinković, a u proteklim minutama razgovarali smo o tome kako da se izborimo sa najavama ponovnog ograničenja kretanja i kako da se nosimo sa novim, starim okolnostima usred rasta broja novozaraženih koronavirusom. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Potražite naše druge sadržaje na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Čuvajte se i glavu gore!